Identidade digital e pegada digital. Cada acción que realizas na rede contribúe á construción da túa identidade digital, tanto a nivel explícito como implícito. Isto non se limita ao que decides publicar, senón que tamén inclúe toda a información que se xera durante o uso de servizos digitais. Patróns de navegación, consultas, metadatos de localización, interaccións ou os tempos de uso. Deste xeito, vas xerando unha pegada digital. Pegada digital activa. O xunto de datos que unha persoa usuaria comparte de xeito consciente e voluntario na rede. Inclúe publicacións en redes sociais, correos electrónicos, comentarios en foros, compras na rede ou envío de formularios. Pegada digital pasiva. Conxunto de datos recompilados automáticamente sen que a persoa usuaria sexa consciente mentres navega pola rede. Inclúe información como o historial de navegación, as cookies, a dirección IP, o tipo de dispositivo empregado na navegación, a frecuencia de visitas, a localización xeográfica ou o comportamento en plataformas de comercio electrónico. Enxeñaría social. A exposición de información persoal na rede incrementa de forma significativa a eficacia das técnicas de enxeñaría social. Cando unha persoa atacante dispón de datos reais sobre ti, pode construir mensaxes fraudulentas máis cribles e adaptadas ao teu contexto, reducindo a desconfianza da vítima e aumentando a probabilidade de éxito do ataque. Polo tanto, a túa pegada digital pode ser utilizada para deseñar campañas de spear phishing, fraudes por suplantación ou intentos de acceso non autorizado con mensaxes aparentemente lexítimas. Suplantación. A información exposta na rede pode facilitar procesos de suplantación de identidade digital. Certa información como fotografías, nomes de usuario ou datos biográficos, entre outros, poden ser reutilizados para crear perfis falsos, facerse pasar por ti e gañar a confianza de outras persoas. Ademais, moitos servizos empregan datos persoais ou preguntas de verificación nos procesos de recuperación de contas. Se esa información está pública, facilitan sus accesos indebidos ou recuperacións fraudulentas. Persistencia. Unha vez que a información se publica na rede, pode ser indexada por motores de busca, almacenada en cachés, arquivada por plataformas, replicada por terceiras persoas ou reutilizada fora do contexto original, introducindo un componente de persistencia que dificulta o control posterior sobre os datos. A eliminación dun contido non garanta a súa desaparición. Pode ter sido descargado, capturado, reenviado ou procesado por sistemas automatizados. Isto implica que a difusión inicial dun dato pode xerar efectos duradeiros no tempo en un ámbito distinto ao previsto inicialmente. Redes sociais. Cada publicación, gustame, comentario, etiqueta, historia ou interacción contribúe a aumentar a túa pegada digital. Isto non depende só do que compartes, senón tamén das opcións de visibilidade da información asociada ao teu perfil e da actividade xerada pola túa rede de contactos. Ademais do acceso por parte de outras persoas, estas plataformas poden empregar os datos recollidos para procesos de perfilado, segmentación e personalización algorítmica. Unha configuración de privacidade inadecuada pode ampliar a exposición pública da túa información.